предаването продължаваме с темата за представените от прокуратурата резултати от проверката на сигнала за подслушване, внесен от Сергей Станишев. Държавното обвинение е констатирало редица нарушения в ежедневната работа с автомобила на МВР за следене и подслушване, като основният извод на прокуратурата е, че в МВР са създадени възможности за незаконно подслушване. Знаете, общо 10 прокурори проверяваха в последните две седмици процедурите за прилагане на специални разузнавателни средства във вътрешното министерство. Сега имаме връзка с бившият депутат и експерт по национална сигурност Йордан Бакалов, когото включваме след новините от прокуратурата. Здравейте, господин Бакалов.
Здравейте.
Вие от онова, което обявиха от прокуратурата, какво разбрахте? Имало ли е незаконно подслушване или не? Подслушване ли са, както внесе сигнала си и лидерът на левицата, политиците и бизнесмените, които бяха посочени там?
И след като създадем условия за нарушаване на закона за специалните разузнавателни средства, кръчката до нарушението, от нарушението до престъплението е много риско. И мисля, че прокуратурата излишно казаха, че има проблем с излизането на техниката, за нейното прибиране, както и с разминаване на разрешенията, които са дадени от съдя и стартирани от министъра на вътрешните работи специално за специалните разузнавателни средства и мястото, на което се намира самата техника, но аз имам възможността да го обясня в други медии, в който примерно в движение може да се промени заповедта и да бъде изпатен автомобила на съвсем друго място. Но тук определено може да се каже, че хората, които са били в тези екипи, те вече трябва да кажат кой им е разпоредил да бъдат там. Както и изтриването на информацията, без да е спазен закона и за специалните разузнавателни средства и закона за защита на класифицираната информация. И така един от главните проблеми, който също определено бил казал и така и бях анонсирал, а това е именно тренировъчния процес. Няма как едни служители да казват, че има регламент, други да служители да кажат, че няма регламент за извършване на такива тренировки, защото те екипите се изграждат. Но така е, иначе тук определено явно се създава един голям проблем, а именно липсата на каквото и да е доверие на българското общество към ръководството, визираме политическото и така професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи, защото мога да го подкрепя и с един пример. Определено, примерно в Англия, човека, който дава разрешение за ползване на специални разузнавателни средства, е министъра. Да разбирате ли какво голямо доверие има към този човек и не само доверие, което явно е изградено с годините, но въпреки всичко и както и контрола, който сега се изпълнява. Вие много добре знаете, че в началото на мандата на този парламент ГЕРБ така доста до края на мандата се хвалиха с Комисията за контрол на специалните разузнавателни средства, но аз питам и преди известно време питах и сега пак питам, а сега тези три месеца, в които няма парламент и няма комисия, кой контролира? Ако не беше този сигнал, нямаше как и самата прокуратура да направи проверка, което означава, че трябва да има абсолютно една институция независима, дали ще е бюро, дали ще е агенция, която да извършва този контрол, както и самата експлоатация на специалните разузнавателни средства.
Да, за това сме говорили, за нуждата от ясен контрол, от това, че в момента около 5 служби, ако не греша, на различни...
Мога ли тук само да прекъсна и да обясня на всеки, който така взема политическа длъжност в едно министерство? Това е много важно, защото това беше въведено от правителство на Обединените демократични сили, политическо лице да ръководи Министерството на вътрешните работи на Министерството на отбраната, и то беше с една единствена цел, а именно контрола, който трябва да се изпълнява от самото политическо лице. Това е първият контрол, непосредствения контрол, който трябва да се извършва спрямо експлоатацията на специално разузнавателно средство и това да не се нарушава закона. И сега оправдание от типа аз не знаех, има си професионалисти. Тук определено ще кажа нещо за вашите слушатели, те също да го знаят. Главният секретар на Министерството на вътрешните работи не е задължен по закон да подписва специалното разузнавателно средство тогава, когато стартира. А човека, който стартира експлоатацията на специалното разузнавателно средство, това е министър на вътрешните работи, независимо кой е той, така е по закон.
Тоест, ясно казвате, че отговорността за това, че липсва в случая контрол върху използването на тази техника, липса, която беше констатирана от държавното обвинение.
Аз мисля, че от това по-ясно не знам какво трябва да се случи в тази държава да стане ясно. Ако тези хора, които са те трябвало да изпълняват този контрол, първия контрол, който трябва да се изпълнява, а не чак третия контрол, а именно там тук са четири стълба на контрол фактически спрямо такива репресивни служби, мога да кажа, че тук тогава какво е правило там почти 4 години. При положение, че имаха претенции, че много добре познават системата. За мен определено се оказа, че даже и това не са познавали. И сега така да се оправдават някои с типа на това, че някои служители са некадърни, че някои служители не знаели как да се прави. Еми тези служители да не би случайно били или аз да съм ги назначавал. Да не са назначавани от това политическо ръководство. Или са въз най-малко назначени. Са наследени, но това е най-малкият проблем. След като един човек, както твърдят някои хора, ако управляващи, че са некадърни, това означава, че те са ги сложили съвсем умишлено.
Да припомним нашите слушатели, че срещу трима директори в тази специализирана дирекция в МВР има образувано наказателно производство. Вие смятате ли, че ще се стигне отвъд тях по-нагоре в търсенето на отговорност? И как ви изглежда този въпрос с унищожената информация, изтритите данни?
Аз на отговора ще изговоря с нещо много конкретно, и то от Закона за специалните разузнавателни средства, именно член 34, че контрол за експлоатацията и прилагането на специалните разузнавателни средства извършват министъра на вътрешните работи. Така че това, че трима служители в момента им се водят досъдебни производства, да, те са наистина преките и свръхизвършители, но прокуратурата, аз съм сигурен, че те ще се концентрират спрямо тези служители, които евентуално трябва да кажат дали е имало вмешателство по-нагоре от тях, именно от политическото и професионалното ръководство на Министерството на вътрешните работи. Така че в закона много ясно е написано кой е отговорника и е отговорен за контрола за експлоатацията на специалните разузнавателни средства, както и няма защо, примерно, екипите, които приемно им е дадено разрешение да излезат с техниката по улиците на София или по улиците на страната, да се оказва, че не са там съгласно даденото разрешение от съдията. Другото, което също така мога да кажа, а явно и прокуратурата може би се концентрира в тази посока, е, че това е частична проверка, защото има и други служби, които също трябва да бъдат проверени, за да наистина да се така оформи цялостната картина за това дали е злоупотребяване с ползването на специални разузнавателни средства или не.
Кои служби? За ДАНС ли говорите?
И не само ДАНС. Има и в главна дирекция в Министерството на вътрешните работи.
И там трябва според вас да има проверка, за да е пълна картината?
Абсолютно. Ако искаме наистина да свършим напълно работата, трябва абсолютно навсякъде да бъде проверено, защото така или иначе за да се оформи картината, трябва абсолютно да се провери. Ако ви прави впечатление, по член 12 от специалните разузнавателни средства, доколкото аз си спомням, беше заявено, че това е член 12 от Закона за специалните разузнавателни средства, който касае установяване на лицата. Лицата от 2009 до сега са искали такива установявания около 115 000. Това не ви ли прави впечатление, че е огромно? И как един политик, примерно, ще бъде спокоен тогава, когато главният секретар на Министерството на вътрешните работи, Калин Георгиев, в едно предаване на национална телевизия си казва, че ние сме съотносими с всички останали държави от Европейския съюз. При положение, че аз много добре знам коя е практиката в Европейския съюз, мога да му кажа, че е много-много сбъркал в информацията си. Ако той разбира, че работата на МВР е единствено и само да слуша на слушалка, образно казвам, независимо, че оперативните способи в МВР са много, а не само слушане на слушалка. Има и проследяване, силомерене, под прикритие и така нататък, не ги избрани, те са избрани в закона, но след като той твърди така, че това наистина е притеснително.
Как може да се възстанови изтритата информация? Вие смятате ли, че ще бъде направено това и прогнозата ви с тримата, грубо казано в кавички, изгорели служители ли ще приключи този случай?
Изтритата информация, аз мисля, че прокуратурата правилно се насочили към хората, които се не доставили. Спечели се търги, се доставили тази техника. те много добре знаят какви са възможностите на техниката и ако информацията, която е качена на файлове, независимо от това, че ще бъде изтрита и е била изтрита, защото тук ще отворя една скоба. Ако всичко е наред и е окей, защо трябва да тридиш отправена информация? И тук ще затворя скобата, това просто става като висаж въпрос, но така или иначе, ползвайки услугите на самата фирма, действително някои от записите могат да бъдат възстановени според мен.
Могат да бъдат възстановени.
Все пак не забравяйте, че това е проверка, която е свързана с мобилната техника за използване и експлоатация на специални разузнавателни средства.
Тоест от операторите нещо може да се вземе, така ли?
Моля?
Тоест от мобилните оператори нещо може да се изиска или какво?
Може, да. Може, но там вече е съвсем друга технологията и техника.
Вие какво смятате? От това, което би се възстановило като запис, което е изтрито, никой не знае какво е то, но според вас свързано ли е то с разпореждане в рамките по-скоро на МВР или както казаха много и ваши колеги, по-скоро може би е дело на нелегални структури, дори с участието на редови служители от тази служба?
Ами, определено мога да кажа, че никой служител на собствена глава без така сериозен гръб няма да изведе такава техника извън територията на министерството. Това първо. Второ, не съм много убеден, че тази техника е наистина тези записи са наистина унищожени окончателно и не са качени в файловете на някои дружба. Между другото, мисля, че от време на време в публичното пространство излизат така определено пикантни неща. Те са точно такава експлоатация на тази техника.
Тоест не изключвате така, че възможността това, което в момента е изтрито, да се появи, да цъфне някъде след месеци или пък...
Мисля, че се е появявало. Така че такава информация по принцип не се изтрива. Вижте, нещо, което също прокуратурата според мен трябва да провери, и то е съгласно закона за специалните разузнавателни средства, това е член 30. Именно член 30 касае, че тогава, когато се дава едно разрешение за експлоатация на специално разузнавателно средство и в процеса на експлоатацията се установи нещо друго, което е извън предмета на това специално разузнавателно средство, тогава директно трябва да се докладва или на министъра на вътрешните работи с оглед на министъра, ако се експлоатира от министерството, или на шефа на ДАНС. И те самите трябва вече да докладват на прокуратурата, която трябва да реши какво е оттук нататък. Много ми е интересно на мен специално дали по член 30 наистина има такова докладване. Това първо. И другия член, който се трябва също трябва да се появи, това е член 18, който дава възможност тогава, който има заплаха за националната сигурност или заплаха за живота и здравето на определени лица, самия министър да може да се следи едно специално разузнавателно средство, преди да получи разрешението за от съда. И това може да трябва точно 24 часа и ако не получи такова разрешение след 24 часа, той е длъжен да преустанови експлоатацията на СРС и материалите да бъдат унищожени, така както е закона за специалните разузнавателни средства и закона за защита на класифицираната информация. Така че интересно е да се провери точно така прилагането на член 18 и на член 30, освен всички останали прилагания, както и член 12, който явно прокуратурата го е проверила.
Бившият министър на вътрешните работи за сега не е дал знак за подобна информация или поне до тук обясняваше надлежно, че няма подобно нерегламентирано подслушване, но пък може би и от ДАНС трябва да бъде потърсена някаква информация. И ние ще продължим да следим този казус, онова, което надяваме се прокуратурата да продължи да проверява по сигнала за незаконно подслушване. Аз ви благодаря за това включване. Чухте Йордан Бакалов, бившият депутат и експерт по национална сигурност, след първите резултати, огласени от държавното обвинение по сигнала за незаконното подслушване.